No niin, ajattelin tässä tänään ottaa aiheekseni sellaisen teeman Raamatusta, jossa puhutaan pellosta, eikä mikä tahansa pelto, vaan puhutaan savipellosta. Ja täällä Salossahan on paljon savipeltoja, eikö tämä ole entistä meren pohjaa? Niin kyllä teille tuo savimaa varmaan on tuttua täälläkin. No, onnekas on, jos asuu jossakin vähän sellaisella multavammalla paikalla, mutta kyllä siellä savipellossakin vilja kasvaa ja niin edelleen. Ja minulle tulee tästä nyt mieleen syyskuu loppu, niin kuin nytkin on. 40 vuotta sitten. Tuleeko Kaisulle mitään mieleen? Ei tule mitään mieleen. 40 vuotta koko lailla tasan. Minäpä kerron teille tarinan. Me olimme sellaisia nuoria, aivan nuoria vasta silloin. Toivonlinnassa koulussa, tuolla Lohjan seudulla, tässä Salo ja Lohjan välillä. Se oli siellä Lohjan silloisen maalaiskunnan puolessa, nythän se on yhtä kaupunkia kaikki. Siellä oli sellainen Lylyisten kartano. Ja sinne oli järjestetty sellainen nuorisotapahtuma ja siellä oli puhujia. Taisi olla elossa vielä, se oli Salosen säätiötoimija Matti Miettinen, tohtori, lääkäri, oli siellä puhujana. Hän puhui nuorille vakavaa sanaa ja mekin olimme siellä kokouksessa. Ja muistatko Kaisu? Sen perjantai-illan. Siitä se kaikki alkoi. Toki olimme jo tutustuneet sitä ennenkin ja yhteistä laulua ja soittoa viritelleet. Ja yhteinen säve löytyi. Ja sitten sunnuntaina minä kutsuin Kaisun tapaamaan minun perheväkiäni. Mutta tiedättekö, minne me menimme? Savipellolle. Oli perunannostoaika. Sinne me menimme Österkullan pellolle, äidin saviselle maalle, jossa nostimme perunoita. Ja siinä työn touhussa sitten saivat vähän ihmetellä, että kuka se Kaisu on, kun Aimon kanssa tuli sinne perunapellolle. Meillä oli perunannostotalkoot 40 vuotta sitten. No niin, Raamatussakin puhutaan savenvalajan pellosta. Ja ehkä se oli sellainen pelto, josta joskus savenvalaja kävi etsimässä sitä savea, jota hän voisi muokata mieleisekseen. Vähän möykkyistä ja nuhruista savetta, kun sitä oikein vaivattiin, niin siitä saattoi tulla sellaista, jota voi muovata käyttöönsä. Ehkä joskus se oli niin möykkyistä ja sellaista vaikeaa, että savenvalaja joutui, se ei oikein suostunut käsiteltäväksi, niin se joutui viemään takaisin sinne peltoonsa. Ja kyllä me ihmiset omassa elämässämme saatamme olla vähän tällaisia niin kuin savimöykkyjä. Ja aina se ei näy sinne uloskaan päin, niitä möykkyjä voi olla sisällä ja ehkä fyysisestikin joskus käy niin kuin minulla viikko sitten suurin piirtein, minulla kipeytyi selkä niin mahdottomasti. Ja niska ja hartia oli kipeä ja minun täytyi mennä eräänlaiselle savenvalajalle, nimittäin poikani Miikan luo. Hän ottaa vastaan ja hän käsitteli sitä. Se vähän tuntui kipeältä, kun hän oikein käsitteli niitä möykkyjä, joita oli tuolla minun selässäni tullut. Hän sai niitä vähän irtoamaan ja pehmiämään hyvällä hieronnalla ja käsittelyllä. Ja kaksi kertaa minä kävin. Ja nyt on jo oikein hyvä olla. Mutta se oli vähän kiusallista, kun selkään tulee möykkyjä. Niitä voi tulla erilaisia möykkyjä kehoon. Ja joskus Jumala joutuu tekemään pitkäänkin työtä. Mutta tiedättekö, ei vain fyysisesti, vaan tunne-elämässä voi tulla möykkyjä. Sellaisia vähän niin kuin elämän kipuja, asioita, jotka meitä vaivaavat, sellaisia kovia kohtia, joita Jumala joutuu vähitellen meidän elämässämme pehmittelemään. Jeremialle tuli tämä Herran sana, mene saven valajan työpajaan, siellä saat kuulla, mitä minä haluan sanoa sinulle. Minä menin saven valajan työpajaan, jossa hän parhaillaan työskenteli pyöränsä ääressä. Jos valmistumassa oleva astia meni pilalle hänen käsissään, hän muotoili savesta uuden sellaisen kuin halusi. Eikö ole valtava ihana armo tässäkin tekstissä? Kun me ollaan Jumalan käsissä, niin joskus me vaan. Meistä ei niin kuin ensimmäisellä kerralla, eikä ehkä aina toisellakaan kerralla, tule sellaista, mitä Jumala toivoisi. Ja me, Jumala joutuu ikään kuin aloittamaan sen työnsä uudelleen ja aloittamaan alusta. Ja meillä on elämässä ollut sellaisia kokemuksia, joissa tuntuu, että kaikki romahtaa, kaikki särkyy. Mutta Jumala ei heitäkään, niin kuin siinä laulussa sanotaan, niitä palasia pois, vaan hän ottaa ja muovaa alusta lähtien uudelleen mieleisensä. Ja sen tähden tämä astia, josta Paavalikin puhui, me olemme kaikki tavallaan niin kuin saviastioita, särkyneitäkin, rikkinäisiäkin, mutta kauniisti uudelleen koottuja, jotta se valo, joka meissä on, ei tulisi meistä niin kuin itsestämme, vaan se on Kristusvalo, joka meidän sydämessämme loistaa. Se on se armo, joka on tullut sydämeen, se Jumalan rakkaus, joka on vallannut meidän elämämme ja mielemme, ja se saa loistaa. Ei ole, että meissä itsessämme olisi jotakin hyvää. Me kaikki olemme savea. Jesajan kirjassa sanotaan, voi teidän kieroutuneita ajatuksenne, eikö saven valaja muka ole saveaan kummempi? Sanoko teos tekijästään, ei hän ole minua tehnyt. Sanoko luomus luojastaan, ei hän mitään ymmärrä. Luojan kädessä me olemme. Luojan tekoa. Antakaamme siis kunnia Jumalalle, joka on meidät tehnyt juuri tällaisiksi kuin me olemme. Alun perin, kun Jumala loi ihmisen, mitä hän käytti? Savea, maan savea. Siitä Jumala muovasi ihmisen ja puhalsi häneen elämän henkäyksen. Ja niin hänestä tuli elävä olento, elävä sielu, niin kuin sanotaan. Se on Jumalan tekoa. Ja psalmissa 40. joka on minusta yksi lempipsalmeistani. Psalmissa 40 kuvaillaan kauniilla tavalla sitä, kuinka Herra oikeastaan nostaa meidät kaikki, jotka hän on pelastanut. Hän nostaa meidät savisesta liejusta. Ja minkälainen on oikein savinen lieju, jos joskus olet upottanut jalkasi saviseen liejuun? Mitä enemmän sinä rimpuilet, sitä syvemmälle sinä vajoat. Mitä enemmän yrität nousta, sitä syvemmälle sinä vajoat. Ja jos joku onnekas sitten on niin, että toinen huomaa, että nyt toinen on tällaisessa, on se sitten savea, semmoinen lieju ja tai mitä tahansa, semmoista lentohiekkaa, jonne kanssa uppoa, niin ensimmäinen asia on sanonut, että nyt lopeta liikkuminen, ole ihan paikalla, nyt hälytetään apua. Se avun täytyy tulla ulkopuolelta. Ihminen ei omin voimin voi tällaisesta paasta liejusta nousta, vaan tarvii jonkun, joka vetää sieltä ylös, sieltä savisesta liejusta. Ja psalmissa 40 on tämä kaunis kuva tästä. Hartaasti minä odotin Herraa. Minä olen joskus lukenut oikein lehtiartikkeli, josta kun joku oli pudonnut tuollaisen saviliejuun. Ja palokunnalla oli kova työ. Mutta joku sanoi, että odota, odota, kohta tulee apu. Hartaasti minä odotin Herraa ja hän kumartui minun puoleeni. Ja kuuli huutoni, hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Voitte kuvitella, miltä tällaisesta ihmisestä, joka on joutunut tällaisen upottavaan liejuun, on se sitten suota tai savea tai lentohiekkaa tai mitä tahansa, mikä upottaa. Ja sieltä sitten saa jalkojensa alle jotakin kovaa ja kestävää. Miten valtava riemu se on. Nimittäin psalmissa sanotaan, psalmista tämä on Daavidin psalmi, hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalalle ylistykseksi. Tämän kuulevat monet, tuntevat pyhää pelkoa ja turvaavat Herraan. Ihminen, joka on kokenut tällaisen ihmeellisen pelastuksen, niin hänen suunsa on täynnä kiitosta. Se on niin valtavan riemullinen kokemus, ja se oli sitä Daavidillekin. Ja sitten hän jatkaa tätä psalmia. Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan ja etsii apua. Ei etsi apua pahan voimilta, eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Herra, minun Jumalani, kukaan ei ole sinun vertaisesi. Sinä olet tehnyt suuria tekoja. Ja sitten tulee ihana lause, jonka mä oikein alleviivannut. Ja pitäkää tämä mielessänne. Sinä ajattelet meidän parastamme. Pitäkää tämä myös. Jumala aina ajattelee meidän parastamme. Mitä tahansa elämässä tulee eteen, niin Jumala ajattelee meidän parastamme. Ja sitten psalmista vastaa, minä haluan kertoa teostasi, niitä on enemmän kuin voi luetella. Teurasuhria ja ruokouhria sinä et halua, polttouhria syntiä sinä et pyydä. Mutta sinä teit minulle kuulevat korvat. Siksi minä sanon, nyt olen tullut, Herra. Kirjan on kirjoitettu. Mitä minun pitää tehdä? Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi. Sinun lakisi on minun sydämessäni. Minä julistan sinun vanhuskauttasi. Temppelin koko tulee kansalle. En lakkaa siitä puhumasta. Herra, sinä tiedät sen. Minä en ole pitänyt vanhuskauttasi omana tietona. Olen puhunut sinun uskollisuudestasi ja pelastusteoistasi. En ole salannut juhlakansalta, kuinka hyvä ja uskollinen sinä olet ollut. Ja tänään, kun minä kerron teille tässä psalmista, niin, ja minä näen teidät, sisaret ja veljet, me olemme täällä syysjuhlilla, niin minäkään en haluaisi salata teiltä, miten hyvä Herra on ollut minun elämässäni. Miten armollinen, ihana hän on pelastanut monesta, nostanut jalkani kalliolle ja kuinka hyvä ja uskollinen Jumala on ollut. Herra, ethän ota minulta pois armoasi, sinun hyvyytesi ja uskosi varjelkoon minua aina. Mutta vaikka me todistamme tässä Herran hyvyydestä ja hänen uskollisuudestaan ja kaikki me voisimme kertoa sen saman tarinan kokemuksen siitä, niin on hyvä muistaa kuitenkin, että vaarat vainivat meitä elämässä jatkuvasti. Ja sielun vihollisesta sanotaan, hän on niin kuin kiljuva jalopeura. Hän etsii, jos kenet hän saisi niellä. Mutta Jeesus on mun turvanani. Mitä voi vihamies minulle tehdä? Hänet on nujerrettu, hänet on kukistettu. Kristus on meidän kanssamme. Hän on hyvä. Et hän ota pois armoasi. Sinun hyvyytesi ja uskollisuutesi varjelkoon minua aina. Ja Ja sitten hän puhuu näistä onnettomuuksista, jotka saartavat minut. Niitä tulee elämässä. Joskus vaikeitakin kokemuksia. Niitä on lukematon määrän. Jopa syntimme, ne vangitsevat meidät helposti, kietovat meidät verkkoihinsa. Ja vievät, niin kuin tässä psalmista sanoi, silmien valon. Me sokaistumme synnin tähden. Ja niitä on paljon, enemmän kuin hiuksia päänsä. Rohkeuteni on kadonnut. Näin surulliseen tilanteeseen hän joutui. Ja me tiedämme, mikä oli se Daavidin elämän ehkä synkin ja vaikein vaihe, jossa hän joutui todella suuressa ahdistuksessa rukoilemaan Jumalaa. Hän rukoili niin kuin tässäkin tämän rukouksen. Herra, ole armollinen, pelasta minut. Herra, riennä avukseni. Ja hän tunsi myöskin olevansa ahdistettuna. Ja sitten, kauhistukoot onnettomuutta ne, jotka ilkkuvat minulle, siitä sait. Pilkka, häpeä, joskus omien tekojemme seuraukset, mutta myöskin ulkopuolisten pilkka voi satuttaa paljon. Mutta sitten Daavid päättää tämän kipeän vaiheen kertomisen riemullisiin sanoihin. Mutta ne, jotka kysyvät tahtoasi, iloitkoon ja riemuitkoon sinusta. Ne, jotka panevat toivonsa sinuun, saakoot aina sanoa, suuri on Herra. Salme, tuossa sanoit jotakin toivosta ennen tilaisuuden alkua, että se on sellainen teema, josta sinäkin mielelle puhut ja olet sen kokenut. Ja minusta tuntuu, että monille meistä sana toivo merkitsee hyvin paljon. Se on merkinyt minulle elämässäni, että meillä on toivo aina, että Jumala auttaa meitä silloinkin, kun sillä hetkellä ei kaikki ole niin hyvin. Me saamme aina sanoa, että suuri on Herra, minä olen köyhä ja avuton. Köyhä ja avuton. Mutta sinä, Herra, pidät minusta huolen. Sinä olet apuni ja pelastajani, Jumala, älä viivy. Tämä on ihana psalmi, tämä 40. Ja se kertoo miehestä, joka sai paljon, mutta oli vaarassa menettää kaiken. Hän oli syvässä liejussa, eikä hän päässyt sieltä omin avuin pois. Hän huusi Herran puoleen, ja Herra armahti, Herra auttoi, ja hän tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös siitä liejusta ja asetti hänen jalkansa. Mikä valtava, ihana kokemus oli Daavidin elämässä ja monen toisen elämässä tämä sama on toistunut. Kiitollisuus ja halu tehdä Jumalan tahto olivat seuraus tästä valtavasta pelastuskokemuksesta. Kiitollisuus ja halu tehdä Jumalan tahto. Koska niin kuin yhdessä laulussa, joka on varmasti meidänkin laulukirjassa, tahtosi Herra tapahtukoon. Ja miten se jatkuu, kuka muistaa? Käsissäsi Jeesus, savi mä oon. Ja miten se jatkuu? Aivan kuin tahdot, muovaile mua. Eikö tässä ole juuri se ydinsanoma? Me olemme savea, tahtosi Herra tapahtukoon. Muovaile niin kuin Herra sinä tahdot minua. Se oli nöyrä rukous Daavidilla. Se oli myöskin tässä Jeremian vertauksessa, jonka Jumala antoi Jeremialle oikein konkreettisella. Mene sinne saveen valajan pellolle. Minä tahdon muovailla sinua. Minäkin olin aika avuttomana siinä penkillä, hoitopenkillä, kun Miika muovaili minua. Se vähän tuntui kipeältä, kun niitä kipeitä paikkoja paineltiin ja niitä venyteltiin ja niitä käsiteltiin. Ja se kuumotti, mutta sitten jälkeenpäin se tilanne ja kipu, se rauhoittui, se laukesi ja selkäni oli taas hyvässä kunnossa. Näin henkisestikin voi olla meidän elämässämme kipeitä, tiukkoja paikkoja. Ja Jumala haluaa antaa meille jokaiselle sen avun niin, että ne kipeät paikat pehmenevät. Ja Jumalan armo pääsee muovaamaan ja vaikuttamaan niin, että Jumalan tahto pääsee tapahtumaan elämässämme. Psalmissa 119. Se on yksi niistä Raamatun pisimmistä luista, taitaa olla pisin luku. Sanotaan jakeessa 73. Sinun käteesi ovat minut muovanneet. Anna myös ymmärrystä, että opin käskysi. Sinun käteesi ovat minut muovanneet. Ja sitten menemme tänne Uuden testamentin puolelle. Toisen korintolaiskirjan 4:7, joka oli tämä meidän johdan tekstimme tähän Jumalan palvelukseen. Tämä neljäs lukuhan alkaa sanoin, tai otsikoitu oikein, että aarre saviastioissa. Ja sitten täällä jakeessa 7 tulee tämä teema. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuo valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestä. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Tässä on juuri se neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Me tosin tiedämme, että meidät annetaan Jeesuksen tähden alituisesti alttiiksi kuolemalle, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi näkyviin kuolevaisessa ruumiissamme. Sitten vähän myöhemmin Paavali sanoo, tämä kaikki tapahtuu teidän takianne, jotta yhä enenevä armo synnyttäisi yhä useammassa runsasta kiitollisuutta Jumalan kunniaksi. Jälleen kerran toistuu tämä sama ajatus. Kipu, vaikeus, sairaudet, ahdistukset, ne ovat meidän osamme. Mutta ei kuitenkaan, että meidät lopullisesti tuhottaisiin, vaikka olisimmekin maahan lyötyjä. Tai että me menettäisimme toivomme, vaikka olisimme tilanteessa neuvottomia. Kun Jumalan apu tulee, se tulee sillä tavoin, että me saatamme ymmärtää, että Herran käsi oli kaiken aikaa meidän kanssamme. Hän halusi näiden tapahtumien ja asioiden myötävaikutuksella muovata meitä sellaiseksi kuin hän tahtoo, jotta yhä enenevä armo synnyttäisi yhä useammissa runsasta kiitollisuutta, eli kiitollisuus, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme, Jumalan kunniaksi. Usein me ihmiset näemme vain ulkokuoren, mutta Jumala näkee sinne sisälle sydämeen. Samuelin kirjassa sanotaan, ja Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Ulkoiset asiat loppujen lopuksi merkitsevät aika vähän. Se, mitä on sydämessä ja sisällä, sillä on paljon suurempi merkitys. Sillä sieltä elämä lähtee, sydämestä. Kun Jumala pääsee tänne ihmiselämän keskukseen, sinne sydämeen, tekee siellä todellisen muutoksen. Muuttaa kovan kivisydämen pehmeäksi, sykkiväksi sydämeksi. Se antaa elämän ja tuo ilon ja valon. Se, mitä savenvalaja tekee myös savimöykyn keskellä, sen sydämessä vaikuttaa siihen, millaisen ulkomuodon se saa. Jos joku teistä on seurannut joskus savenvalajan työtä, savenvalaja laittaa sen savimöykyn siihen keskelle sitä dreijausalusta ja sitten hän polkee sen käyntiin. Ja se tuntuu niin ihmeelliseltä, kun hän vain peukaloita ja sormiansa siinä muovailee, noin vähän liikuttelee ihmeellisesti se. Muotoutuu mitä kauneimmaksi maljakoksi tai astiaksi tai mitä kaikkea siitä voikaan tehdä. Ja hän voi siihen kiinnitellä erilaiset kahvat ja nokat laittaa kauniisti. Se on suuri taito. Minulla ei sitä taitoa ole. Ehkä jollakulla teistä on. Mutta Jumalalla on se taito. Että hän voi muovata meistä sellaisen astian. Hänen käyttöönsä, kuin hän tahtoo. Niin, savenvalajilla oli usein lähellä pelto, josta he saivat sen raaka-aineen siihen työhönsä. Meille kerrotaan täällä Matteuksen evankeliumin 27. luvussa, jossa Jeesus on ristiinnaulittu, häntä kuulustellaan. Ja sitä ennen tapahtui tämä, että Juudas kavalsi Jeesuksen, yksi Jeesuksen läheisistä opetuslapsista. Hän katui tekoaan ja hän vei saamansa 30 hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille. Hän sanoi, tein väärin, kun kavalsin viettoman veren, mutta he vastasivat, mitä se meitä liikuttaa, omapa on asiasi. Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. Ylipappit ottivat rahat ja sanoivat, nämä ovat verirahoja, niitä ei ole lupaa panna temppelirahastoon. Neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautauspaikaksi. Niillä rahoilla, joilla Juudas kavalsi, ostettiin savenvalajan pelto muukalaisten hautapaikaksi. Ja vielä tänäkin päivänä sitä peltoa kutsutaan veripelloksi. Ja niin kävi toteen tämä profeetta Jeremian sanan. He ottivat ne 30 hopearahaa, hinnan, jonka arvoisiksi he tämän miehen israelilaisten puolesta olivat arvioineet. Ja he ostivat niillä savenvalajan pellon, niin kuin Herra oli minua käskenyt. Profeetta oli tämän aikana lausunut. Ja nyt se toteutui tässä Jeesuksen kärsimyksen ja kuoleman yhteydessä. Savenvalajan pelto. Me voimme ajatella, onko meidät hylätty, heitetty takaisin sinne peltoon kelvottomina. Oliko se kuva myös Kristuksesta, joka häväistiin, hänet hylättiin, häntä ei enää minään pidetty, joka kärsi sen kelvottoman syntisen rangaistuksen. Jotta meidät voitaisiin nostaa ja vetää sieltä ylös Jumalan rakastavan isän yhteyteen. Meidän edestämme on maksettu äärimmäisen kallis hinta. Kristuksen, Jumalan pojan, veri on vuotanut maahan, jotta meidän syntimme sovitettaisiin. Ja että me voisimme päästä, me savimöykyt takaisin Jumalan työpöydälle, että Jumalan armo voisi saada muodon meissä kaikissa. Että meillä olisi toivo, että kerran, kun Kristus tulee takaisin, me olisimme siinä joukossa, jotka riemuiten saavat käydä porteista sisälle taivaan iloon, jonne Jeesus on mennyt valmistamaan meille sijaan. Hän tulee pian takaisin. Rukoilkaamme Daavidin tavoin, Herra, ole minulle armollinen. Jatka työtäsi minussa. En ole vielä valmis, mutta valmista minua, muovaile minua. Mutta Jumalan kädessä, vaikka me näin ajattelemme, Kristuksen armo kuitenkin riittää meille jokaiselle, koska ei ole kysymys siitä, miten valmiiksi me tulemme tässä ajassa, vaan siitä, että Kristus on valmistanut kaiken etukäteen. Kunhan vain pysymme siinä hänen armonsa työpöydällä loppuun asti. Ei ole kysymys siitä astiasta, mitä me olemme, vaan siitä, mitä Kristus on meissä. Ja hänen armonsa riittää, koska hinta, koko hinta on maksettu meistä. Ja se riittää. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivallinen Isämme, kiitämme siitä, että tällaisina keskeneräisinäkin kelpaamme, vaikka me kipuilemme sen kanssa. Että me emme ole valmiit ja meissä puuttuu sitä ja tätä. Mutta Herra, sinä olet jo ottanut meidät työpöydällesi. Ja siinä mielessä me olemme aina valmiita, vaikka vielä muovattavissa ja muokattavissa. Herra, ole meille armollinen joka päivä. Ja suo, että kerran pääsisimme siihen päämäärään, siihen iloon, johon Jeesus on meidät kutsunut. Ole meidän kanssamme joka päivä. Jeesuksen nimessä. Aamen.